Επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και όπως προανήγγυλα έχουμε ήδη πάει στη Μεγαλόνησο να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, αρκετούς μήνες, τον κύριο Πάνο Δανό, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Δανός και Συνεργάτες, ενός ομίλου ο οποίος παρέχει συμβουλές σε θέματα κτήματα αγοράς στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια, σε βαλκανικές χώρες, και γενικά βοηθά και σε κτηματικές εργασίες και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, αγαπητέ Πάνο. Καλό απόγευμα από την
Εξαιρετικά.
Αθήνα.
Εξαιρετικά. Καλησπέρα από την Λευκοσία και σε σένα και στους ακροατές σου.
Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Πάνο. Για πες μας λίγο για τον καιρό, πώς είναι ο καιρός εκεί, γιατί σήμερα εδώ πέρα είναι λίγο, ξέρεις, χειμωνιάτικα, ας το πούμε έτσι, μετά από καιρό.
Ναι, είναι, εδώ είναι, ήταν και ανοιξιάτικος ο καιρός χθες, λίγο κρύο κάνει σήμερα και βγήκε και μια έκτακτη είδηση, διότι πολλοί στην Κύπρο παρακολουθούν τον καιρό της Ελλάδας και ανησυχούν μήπως έρθει και στην Κύπρο, ναι. Ότι τελικά δεν θα έρθει.
Α,
ότι αντίθετα λέει και όλα στις επόμενες μέρες θα περιμένουμε και μικρή αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς περίπου. Άρα αντιλαμβανόμαστε, βλέπουμε, συμπάσχουμε, αλλά δεν θα υποφέρουμε μαζί σας στα καιρικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.
Εντάξει, τώρα είναι και χειμώνας, έτσι, και εμείς δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, γιατί τουλάχιστον στην Αθήνα, στην Αττική δηλαδή, μέχρι και πρόσφατα, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό διάστημα, νομίζω πριν τα Χριστούγεννα, έχουμε αρκετά καλό καιρό, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε.
Όχι, επειδή έρχομαι συχνά στην Ελλάδα,
ναι, όντως
ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός για μεγάλο διάστημα.
Ακριβώς.
Ειδικά στην Αττική που βρισκόμουν αρκετές μέρες.
Ακριβώς, ακριβώς. Αγαπητέ Πάνο, πώς είναι η κατάσταση κάτω στην Μεγαλόνησο?
Κοίτα, είναι καινούργια χρονιά, υπάρχουν καινούργιοι στόχοι, υπάρχουν επιθυμίες σε πολιτικό, σε οικονομικό, σε κοινωνικό επίπεδο για το τι μέλλει γενέστε το 2025. Mm-hmm. Να υπενθυμίσω ότι το 2024 κλείσαμε 50 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία, από την εισβολή του Ιουλίου του 1974, την τουρκική εισβολή. Φέτος πρέπει, νομίζω, όλοι σαν Κύπρος και σαν Ελλάδα να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τους στόχους μας για το τι προσδοκούμε ως λύση του Κυπριακού. Είναι μια
δύσκολη
εικόνα, μια αντίληψη που έχει διαχυθεί πλέον στην κοινωνία, ότι κάτι πάει στραβά, δεν γίνεται 50 χρόνια να πηγαίνουμε συνεχώς χειρότερα. Κάπου πρέπει να σταματήσει η κατρακύλα, κάπου πρέπει να κάνουμε μια ανασκόπηση, το τι μπορούμε, το τι δεν μπορούμε, το ποιο είναι το εφικτό, παρά μόνο να έχουμε τους ηγέτες μας, είτε αυτοί είναι πολιτικοί είτε θρησκευτικοί, να λένε ότι μακροφόρει ο αγώνα ή ότι δεν θα δεχτούν ποτέ τα τελεσμένα ή ότι αγωνιζόμαστε για ανατροπή των τελεσμένων. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή φέτος νομίζω ότι μετά τα 50 χρόνια υπάρχει μια τάση στην κυπριακή κοινωνία να σκέφτεται κάπως διαφορετικά για το Κυπριακό. Πώς μπορεί δηλαδή πρακτικά, λογικά, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρξει μια λύση. Από την άλλη.
Ναι. Συνέχισα, συγγνώμη, σε διακόψα.
Από την άλλη, έχουμε τους Τούρκους. Οι Τούρκοι λένε δύο κράτη πλέον. Mm-hmm. Το φωνάζουν στα κατεπόμενα, το φωνάζουν στην Τουρκία, το φωνάζουν με την κάθε ευκαιρία που παίρνουν, ότι πλέον η λύση περνά από την αναγνώριση από εμάς ουσιαστικά, από τους Ελληνοκύπρους, ότι υπάρχει και ένα ανεξάρτητο τουρκοκυπριακό κράτος. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
Να.
Άρα είμαστε, ναι μεν θέλουμε να δείξουμε μια ευελιξία το 25 που θα οδηγήσει σε λύση του Κυπριακού, από την άλλη έχουμε ένα τείχο που λέγεται Ερντογάν, ουσιαστικά αυτός είναι που χαράζει την πολιτική και στα κατεχόμενα, που λέει ότι μόνο με τη λύση δύο κρατών θα λυθεί το Κυπριακό.
Αυτή η λύση είπες ότι την απορρίπτει η Σιλίβδιν, έτσι, η ελληνοκυπριακή πλευρά.
Ναι, η μεγάλη πλειοψηφία ναι. Διότι διεσφάνεται τον κίνδυνο ότι θα έχεις πλέον σύνορα με την Τουρκία. Αυτό θα γίνει εν τέλει, εάν αναγνωριστεί το κυπριακό κράτος. Θα έχει δυσκολίες και οι τουρκοκυπροί πολίτες, οι οποίοι είναι συμπολίτες μας, ας μην ξεχνάμε, είναι και αυτοί οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έστω και αν ζουν κάτω από την υπό την κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, και αυτοί πλέον θα χάσουν την κυπριακή υπηκότητα, θα χάσουν την ευρωπαϊκή υπηκότητα, θα πίνουν μια αφηρημένη τουρκοκυπριακή υπηκότητα, η οποία θα θέλει, αν θα αναγνωριστεί από εμάς, λέμε θεωρητικά, θα πάρει πολύ χρόνο να αναγνωριστεί και από άλλα κράτη, θα πάρει πολύ χρόνο για να μπει σε οργανισμούς όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είναι το προπαντός Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, και για τους Τουρκοκύπρους εμείς λέμε δεν είναι καλή λύση των δύο κρατών. Δεν το λέμε μόνο για εμάς και για αυτούς.
Πόσοι όμως Τουρκοκύπροι, με την πραγματική έννοια του όρου, όχι έπικοι, βρίσκονται πλέον στην άλλη πλευρά? Γιατί τα χρόνια που έχουν, οι δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει, έχει αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνω και το δημογραφικό προφίλ του πληθυσμού εκεί πέρα.
Έχεις δίκιο. Μπορεί πλέον ούτε καν κανείς γνωρίζει πόσο είναι ο πληθυσμός στο βόρειο τμήμα της Κύπρου σε κατεπόμενα. Κάποιοι μιλούν για 400.000, άλλοι για 1.000.000. Δεν έχει γίνει ποτέ καταγραφή. Και αρνούνται οι Τουρκοκύπροι να έρθει μια διεθνής ομάδα η οποία κάνει αυτή τη δουλειά, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κάποιο παγκόσμιο οργανισμό, να καταγράψει τους κατοίκους τους. Οι εικασίες που γίνονται για τον αριθμό του πληθυσμού σε κατεχόμενα είναι από τις τηλεφωνικές συνδέσεις που έχουν με την Turkcell, με τα κινητά. Πόσοι από αυτούς βρίσκονται σε κατεχόμενα, αλλά δεν είναι ουσιαστικό, δεν είναι το καλύτερο μέτρο καταγραφής πληθυσμού. Αλλά και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη. Γι' αυτό λέω, είμαστε έτοιμοι πλέον, νομίζω, να δείξουμε μια ευελιξία, να δείξουμε μια κατανόηση ότι υπάρχει μια κατάσταση 50 χρόνια η οποία δεν θα αλλάξει άρδινε επίλυση του Κυπριακού, αλλά θα αλλάξει σχετικά προς το συμφέρον και των δύο κοινοτήτων. Όχι όμως η δικοτόμηση.
Αναφέρθηκες προηγουμένως στους Τουρκοκύπριους και είπες ότι έχουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ναι.
Ποιοι από αυτούς,
με τι κριτήριο? Και εργάζονται και κάποιοι από αυτούς στις ελεύθερες περιοχές. Εφόσον οι Τουρκοκύπροι μπορούν να αποδείξουν ότι είναι γηγενείς, δηλαδή είναι απόγονοι, είναι αυτοί που και πριν την εισβολή οι γονείς τους, οι παππούδες τους ήταν και αυτοί ήδη παραμένουν Τουρκοκύπροι, φυσικά είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν και την Κυπριακή υπηκότητα. Και ο δικός τους, ο Ερσίν Τατάρ, που είναι ο ηγέτης τους, ο οποίος λέει τώρα μιλάει για δύο κράτη, έχει και αυτός, είναι Τουρκοκύπρος, έχει την Κυπριακή υπηκότητα, το Κυπριακό διαβατήριο. Η δικαιολογία βέβαια αυτών που λένε ότι ναι, έχω το Κυπριακό διαβατήριο, αλλά θέλω δύο κράτη, είναι ότι με ευκολύνει να έχω και το Κυπριακό διαβατήριο. Το παίρνω απλά σαν διευκόλυνση. Πολλοί όμως Τουρκοκύπροι από εκεί πλευρά, που έχω και εγώ προσωπικά επαφές μαζί τους, θέλουν την Κυπριακή υπηκότητα. Τιμούν την Κυπριακή υπηκότητα και θέλουν μια νέα πατρίδα εν εξέτω χρόνο.
Ναι. Αυτό είναι καλό που λες. Τώρα, για να περάσει κανείς από το ένα μέρος στο άλλο, είναι εύκολο πλέον? Δηλαδή, περνάς έτσι?
Ναι. Είναι απλό. Δείχνεις. Υπάρχει το οδόφραγμα, υπάρχει η Κυπριακή Αστυνομία και μετά υπάρχουν οι αυτοκαλούμενοι Τουρκοκυπριακή Αστυνομία. Δείχνεις την ταυτότητά σου στην Κυπριακή Αστυνομία, στους Ελληνοκύπριους, καταγράφεσαι από πλευράς καθαρά αποφυγής λαφρεμπορίου, να φύγεις, να είσαι παράνομος και να περάσεις στα κατεχόμενα και να φύγεις από το κατεχόμενο αεροδρόμιο, από το παράνομο αεροδρόμιο των κατεχομένων και φύγεις και πας σε άλλη χώρα για να αποφύγεις τη σύλληψη. Δηλαδή είναι τυπικός ο λόγος που η Κυπριακή Αστυνομία ελέγχει την ταυτότητά σου, το διαβατήριο σου. Οι Τουρκοκύπροι σε καταγράφουν κανονικά. Βλέπουν την ταυτότητά σου και καταγράφουν πότε μπήκες και πότε βγήκες. Θέλουν δηλαδή την αυτή την κίνηση να δείξουν ότι είναι σύνορο, είναι ξεχωριστό κράτος. Αλλά είναι σχετικά απλό και εύκολο. Ναι.
Το ίδιο ισχύει και για κατόχους άλλων διαβατηρίων, δηλαδή άλλων κρατών. Μπορεί να περάσουν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, ναι. Και μάλιστα θέλουν τους αλλοδαπούς. Πολλοί είναι που έρχονται Ισραηλινοί, Ρώσοι, που έρχονται στις ελεύθερες περιοχές και πάνε σε κατεχόμενα για τουρισμό.
Ναι.
Ή διότι είναι πιο φτηνά ή επειδή για οποιοδήποτε λόγο. Άρα όχι μόνο μπορούν και οι ξένοι, τους προσκαλούν ιδιαίτερα τους ξένους να πάνε στα κατεχόμενα για οικονομικούς λόγους, αλλά και για ευνόητους λόγους δίθεν αναγνώρισης.
Να κατάλαβα τι λες. Μάλιστα, γενικά η οικονομική κατάσταση πώς είναι κάτω στο νησί? Είστε σε καλύτερη κατάσταση από ένα χρόνο πριν, ας το πούμε? Το 24 ήταν καλύτερη χρονιά από το 23. Τι προς το κάτω για το 25?
Νομίζω πήγανε καλά και η Ελλάδα και η Κύπρος το 23. Είναι και καιρός τώρα που βγαίνει η Eurostat και βγάζει διάφορες έτσι στατιστικές που ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες. Διάβαζα τις προάλλες ότι για τη χτήματα αγορά π.χ. Για να αγοράσει ένας πολίτης της Ελλάδος ένα καινούριο διαμέρισμα μεσαία περιοχή, μεσαίας κατασκευής, ένα διαμέρισμα δύο προδοματίων. Στην Ελλάδα ένας εργαζόμενος εκεί χρειάζεται 10 ετήσιους μισθούς. Όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4. Στην Κύπρο είναι 7. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε καλύτερα στην Κύπρο από την αγοραστική δύναμη όσον αφορά π.χ. να αγοράσεις ένα σπίτι, μια στέγη. Αλλά και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Κύπρος, ακόμα είμαστε μακριά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Έχουν ανεβεί και εκεί αρκετά οι τιμές και τα ενίκια στην Κύπρο.
Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές και τα ενίκια. Οι τράπεζες είναι φιβολές, όπως και στην Ελλάδα, για να δώσουν δάνεια, να δώσουν στεγαστικά δάνεια. Γίνονται και εδώ πέρα αρκετές σκέψεις, σχέδια, πλάνα που νομίζω θα οριστικοποιηθούν μέσα στο 25, πώς θα υπάρξει κοινωνική κατοικία, πώς θα δοθούν σπίτια σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αλλά είναι και εδώ η χτήματα αγορά είναι για τους λίγους. Και προοδευτικά, όσο δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά, και δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο, τα κίνητα θα παραμένουν ακριβά, δυστυχώς.
Και οι αγορές γίνονται πώς? Γίνονται από τη στιγμή που οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια, όπως είπες, δίνουν μάλλον φιδωλά. Είναι φιδωλές στο να δίνουν δάνεια.
Είναι φιδωλές.
Επομένως, οι αγορές πώς γίνονται? Έρχονται ξένοι, όπως και στην Ελλάδα, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις, και αγοράζουν αριστερά και δεξιά κάποια ακίνητα, είτε για τη χρυσή βίζα είτε για άλλους λόγους?
Ναι. Όπως και στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπήρχαν μετρητά. Κάποια νοικοκυριά είχαν μετρητά, είχαν χρήματα, είχαν αποταμιεύσεις. Πλέον δεν συμφέρει να έχεις αποταμιεύσεις στις τράπεζες. Να σου δίνει ένα 100% μεταθετικό επιτόκιο. Άρα προτίμησαν και επένδυσαν αυτά τα χρήματά τους σε ακίνητη περιουσία, κάτι που άφησε τη ζήτηση. Αλλά και σε εκεί που έρχονται ακόμα, συνεχίζουν να έρχονται Ισραηλινοί και αγοράζουν, Εβραίοι, Κινέζοι, συγγνώμη, Ουκρανοί. Είμαστε μικρή χώρα στην Κύπρο, είμαστε και μισή σαν αγορά. Ναι, υπάρχει ζήτηση και από τους ξένους και από τους ντόπιους, αλλά επαναλαμβάνω, και είναι η προσφορά ακόμα τώρα άρχισε να μεγαλώνει. Λόγω της κρίσης, όπως και στην Ελλάδα, δεν χτίζαμε. Δεν υπάρχει προσφορά μεγάλη για να ικανοποιήσει τη ζήτηση.
Ναι, κατάλαβα.
Και να μειώσει τις τιμές.
Υπάρχουν όμως εργατικά χέρια για να χτιστούν αυτά τα σπίτια, γιατί υπάρχει πρόβλημα και στην Ελλάδα, όπως γνωρίζεις.
Μεγάλο εδώ πρόβλημα και στην Κύπρο. Εδώ έχουν σταματήσει, έχουν παγώσει μεγάλα δημόσια έργα, διότι δεν υπάρχουν χέρια, εργατικά χέρια. Γίνονται συμφωνίες, πανομοιότυπα όπως και στην Ελλάδα πάλι, επαναλαμβάνω, με Αίγυπτο, με χώρες του τρίτου κόσμου, για να έρθουν εργατικά χέρια, διότι πραγματικά τα χρειαζόμαστε, όχι μόνο για την οικοδομή, τα χρειαζόμαστε στον τουρισμό, για τα ξενοδοχεία, για τα εστιατόρια.
Από την άλλη πλευρά φυσικά...
Έχει πρόβλημα μεγάλο και υπάρχει και...
Ναι, συνέχισε, συγγνώμη.
Υπάρχει η μικρή ανεργία, χαμηλή ανεργία, που είναι καλωμένα, αφενός όμως βλέπεις ότι οι Κύπροι δεν είναι διατεθειμένοι να πάνε σε μπλε κολάρο εργασίες. Mm-hmm. Δηλαδή να πάνε σε εργασίες χειρονακτικές ή να πάνε σε εργασίες οι οποίες έχουν περίεργο ωράριο, είναι σχετικά χαμηλόμισθοι οι εργαζόμενοι εκεί.
Μάλιστα.
Εφόσον δεν υπάρχει ανεργία, δεν πάνε οι Κύπροι σε αυτές τις εργασίες, προτιμούν άλλες εργασίες του γραφείου, της υπηρεσίας. Και οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο. Γι' αυτό πάμε σε τρίτες χώρες. Πάμε και ζητάμε, νομίζω, μιλούσαν για χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που χρειαζόμαστε.
Αυτούς μπορείτε να τους στεγάσετε αν έρθουν για να δουλέψουν?
Άλλο πρόβλημα. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα, ένας μεγάλος οργανισμός σε Κύπρο με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ζητάμε να νοικιάσουμε μεγάλη έκταση για να βάλουμε μέσα προκάτ σπίτια για να φέρουμε εργατικό προσωπικό.
Ναι.
Αντιλαμβάνεσαι, όταν του αντιπρότεινα γιατί όχι σε ξενοδοχεία, μου είπε ότι το κόστος δεν συμφέρει. Τώρα, είναι και αυτό ένα δίλημα. Πού θα τους στεγάσουν αυτούς τους ανθρώπους? Ο άλλος μου ζήτησε, σου είπα, άλλος οργανισμός, πολύ μεγάλος οργανισμός για πολλούς ανθρώπους, μου ζήτησε μεγάλη έκταση, φτηνή έκταση, να την ενοικιάσει για να βάλει μέσα προκατασκευασμένα σπιτάκια. Να τους... Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα η στέγαση τους όντως.
Ναι, όντως. Αλήθεια, μιλάμε τώρα για όλα αυτά και δίπλα σας μέχρι και τουλάχιστον πρόσφατα γινόταν, πώς θα το πω, ένας πόλεμος, έτσι, στην Γάζα, στο Λίβανο και στα λοιπά. Τι γίνεται, ποιες ήταν οι επιπτώσεις, ποιες είναι οι επιπτώσεις μέχρι στιγμής για την Κυπριακή Δημοκρατία αυτών των πολέμων δίπλα σας?
Δεν την νιώσαμε οικονομικά, όλη αυτή την αναστάτωση, Γάζα, Λίβανο, Ισραήλ, Ουκρανία, Ρωσία, παρά μόνο είναι ότι χάσαμε ένα σημαντικό οικονομικό εταίρο, είναι αλήθεια, τους Ρώσους, οι οποίοι πριν τον πόλεμο και πριν το εμπάρκο ουσιαστικά που έχουν να αντιμετωπίσουν, έρχονταν άνετα σε Κύπρο, ήταν καλοδεχόμενοι σε Κύπρο, επένδυα σε Κύπρο. Αλλά αυτό αντισταθμίστηκε, ο ρωσικός παράγοντας αντισταθμίστηκε και κάπως από το Ισραήλ και από την Κίνα. Mm-hmm. Έρχονται αυτοί τώρα και επενδύουν και έχουν αναπληρώσει κάπως τους Ρώσους. Όμως μας ανησυχεί πολιτικά η επιρροή της Τουρκίας στη Συρία, η επιρροή της Τουρκίας στη Λιβύη, η εκλογή του Τραμπ, ο οποίος εγκομίασε τον Ερντογάν πριν λίγες μέρες και ουσιαστικά χειροκρότησε την ανάμειξή του στα της Συρίας. Μας ανησυχούν πολιτικά. Οικονομικά δεν είδαμε κάποιο πρόβλημα ή κάποιο θέμα.
Αλήθεια, μια και αναφέρθηκε στο θέμα της Συρίας, είναι γνωστό ότι το νέο καθεστώς εκεί πέρα έχει πολύ φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, αν δεν καθοδηγείται κιόλας όπως λένε ορισμένοι. Γίνεται μια συζήτηση για το ενδεχόμενο η Τουρκία και το νέο καθεστώς να φτάσουν σε κάποια συμφωνία ΑΟΣ, τύπου ΑΟΣ όπως έκανε με τη Λιβύη. Κάτι τέτοιο ασφαλώς θα είναι εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεις στο χάρτη το πώς έχουν συμφωνήσει με τη Λιβύη και το τι είπαν να συμφωνήσουν με τη Συρία, ουσιαστικά στραγγαλίζουν την Κύπρο. Θάλασσα και αέρα. Διότι δεν είναι μόνο ο θαλάσσιος χώρος, είναι και το ΦΥΡ, είναι και ο χώρος που χρησιμοποιείται σαν αποκλειστική χρήση ελέγχου από τα αεροπλάνα, από οτιδήποτε άλλο, να έχουν αυτή το έλεγχο του εναέριου χώρου. Είναι, αν συμφωνήσουν κάτι παρόμοιο που έχουμε συμφωνήσει με τη Λιβύη, στραγγαλίζεται Κύπρος. Είναι από παντού περικυκλωμένη από Τουρκία, Λιβύη και Συρία. Είναι κάτι που προσπαθούμε να αποφύγουμε τώρα, κάτι μαζί με την Αίγυπτο, μαζί με την Ελλάδα. Προχθές έγινε μια κοινή συνάντηση των τριών ηγετών. Είναι κάτι που συζητάμε και προβλέπεται σε κάποιες ενέργειες σε Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη, και προσπαθούμε να αποφύγουμε. Διότι αυτό όντως είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα στραγγαλισμό σε Κύπρο, μια πιθανή συμφωνία με τη Συρία, μεταξύ Συρίας και Τουρκίας.
Αλήθεια, μια και αναφέρθηκε στο θέμα της, σε αυτό το θέμα, με την περίφημη διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, αν δεν απατώμε. Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, υπάρχει κάποια νέα εξέλιξη?
Εδώ στην Κύπρο το θέλουμε. Είναι ένα γεωστρατηγικό έργο που έχει μια σημαντική γεωπολιτική σημασία. Μας το λένε και οι Αμερικάνοι, μας το λένε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι πώς θα έχει αυτή η εργασία όλη. Και δεν είναι καθόλου καθυχαστική η Ελλάδα προς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μας παρουσιάζουν ένα business plan, το οποίο χρήζει μιας λεπτομερέστερης ανάλυσης, και πάνω σε αυτή την ανάλυση σκοντάφτουμε σε διάφορα οικονομικά προβλήματα.
Ένα από τα οποία είναι ότι τι θα γίνει.
Η Ελλάδα βιάζεται και εμείς πρέπει να περιμένουμε κάπως.
Ναι. Ένα από τα οποία μπορεί να είναι το γεγονός να σταματήσουν εργασίες, να παρεύει η Τουρκία, έτσι δεν είναι, γιατί περνάει από.
Και αυτό δεν μας το διασφαλίζει κανένας. Σου είπα, ενθαρρυνόμαστε βέβαια ότι η Αμερική λέει προχωρήστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει προχωρήστε, αλλά και στην Ουκρανία είπαν αυτοί προχωρήστε. Και δεν στέγερε μετά με τους Ρώσους. Ότι ναι, καταλαβαίνεις. Δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα διέξοδο, είτε πολιτικό είτε οικονομικό, είτε και τα δύο ακόμα, και μετά η τρίτη να κάνουν πώς δεν βλέπουν. Πιστεύω ότι βλέπουμε συγκεκριμένα ότι πιέζει λίγο περισσότερο από ότι πρέπει η Ελλάδα. Έχει κάποια χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να συναντηθούν, είναι σίγουρο. Απλά μας προβληματίζει λίγο η πίεση, μια ασάφεια ως προς τους ειδικούς όρους που παρουσιάζει η Ελλάδα.
Ναι.
Θα γίνει όμως, πιστεύω. Πιστεύω θα ξεκαθαρίσει εν τέλει και θα γίνει.
Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε ασφαλώς να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
Να νιώσουμε και εμείς εκεί προάνετα ότι πολιτικά, οικονομικά είναι βιώσιμο και είναι εφικτό αυτό το που πάμε να κάνουμε, και όχι απλά πάμε να το κάνουμε επειδή μας το επιβάλλουν άλλοι. Ή να το κάνουμε από πλευράς εντυπωσιασμού. Π.χ. ανακοινώθηκε μια γαλλική εταιρεία προχθές ότι εμπλέκεται, θα εμπλακεί σε αυτή την επένδυση. Ναι. Δεν είδαμε αυτή τη γαλλική εταιρεία όντως να δηλώνει συμμετοχή σε αυτή την επένδυση.
Ναι.
Ενώ στον ελληνικό τύπο δημοσιεύτηκε ότι να και ένας ελληνικός γίγαντας θα συμμετάσχει. Δεν το είδαμε αυτό να υλοποιείται. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει να το δούμε λίγο έτσι, πιο υπεύθυνα.
Πάντως αυτή τη στιγμή το νησί βασίζεται στην καύση πετρελαίου και τα λοιπά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ναι, σε αυτό.
Μάλιστα.
Σε αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν έχουμε ούτε έχουμε αγκαλιάσει το αέριο, ούτε εντάξει, έχουμε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που είναι με μαζούτ, είναι με πετρέλαιο. Κάνουμε μια κίνηση με τα φωτοβολταϊκά σίγουρα, αλλά εντάξει, αυτό το καλώδιο, ξέρεις, είναι ένα καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει από Ισραήλ στην Κύπρο, από την Κύπρο στην Κρήτη, από Κρήτη Ελλάδα, Αθήνα, ξέρω εγώ, πάνω, Βαλκάνια, Ευρώπη, το καθεξής. Δηλαδή είναι σύνθετο, δεν είναι να καλύψει εμάς. Είναι και ένα κόστος, παραλαμβάνω. Αλλά αυτό το κόστος για να κάνεις απόσβεση χρειάζονται 100 χρόνια είναι ένα. Αν χρειάζεται και θα το κάνεις απόσβεση σε 3-5 χρόνια είναι άλλο. Αυτά είναι λίγο που θέλουμε να ψάξουμε λίγο περισσότερο.
Ναι.
Πριν καταλήξουμε.
Μάλιστα. Τώρα, διαβάσαμε πρόσφατα, είχατε και εσείς κάποια γεγονότα εκεί πέρα. Νεκρός, λέει, από όπλο αστυνομικού, ένας 24χρονος. Τι γίνεται πάλι?
Ναι. Είναι καταρχάς, υπάρχει μια, και με αυτή την αφορμή, υπάρχει μια κατακραυγή εναντίον της αστυνομίας στην Κύπρο. Υπάρχει μια δυσφορία και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τι έγινε? Την περασμένη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου, στην Ποταμιά, είναι καθοδόν Λευκοσία, καθοδόν προς Λάρνακα η Ποταμιά, συνορεύει με τα κατεχόμενα, με την πράσινη γραμμή. Η αστυνομία είδε 3 αυτοκίνητα, τα οποία ήταν στην πράσινη γραμμή, τα οποία μάλλον προσπαθούσαν να φέρουν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές λαθρομετανάστες.
Μάλιστα.
Τους κυνήγησε, έριξε κάποιους πυροβολισμούς, τράκαρε ένα αυτοκίνητο αυτών των παρανόμων, να πούμε, με αστυνομικό όχημα. Τέλος πάντων, τελείωσε η υπόθεση. Ξαφνικά βρίσκεται ένας Πακιστανός σε μια πολυκατοικία στην Λευκοσία, νεκρός.
Μάλιστα.
Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε είπε ότι μάλλον από φυσικά αίτια, ή του πέταξαν κάποια πέτρα, βρέθηκε μια πέτρα δίπλα στο κεφάλι του και κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια όμως ένας άλλος ιατροδικαστής, όταν πήγε να κάνει την αυτοψία, να κάνει την νεκροτομή, είδε ότι υπήρχε σφαίρα. Και αυτή η σφαίρα ήταν από υπηρεσιακό πιστόλι.
Κατάλαβα.
Αστυνομικού.
Να, ναι.
Και κατέληξαν ότι ήταν ένας από τους επιβαίνοντες στα τρία αμάξια ποταμιά, οι οποίοι επιχείρησαν να φέρουν αφρομετανάστες και μάλλον η αστυνομία, όχι μάλλον, σίγουρα η αστυνομία σκότωσε ένα από αυτόν. Και ποιος και πώς μεταφέρθηκε αυτός ο νεκρός.
Κατάλαβα. Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι για συγκάλυψη, είναι πολύ περίεργο. Αλλά έχουν γίνει 2, 3, 4, 5 τέτοια περίεργα τους τελευταίους μήνες. Και είναι όλη η Τουρκεμανία, ειδικά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος λέει δεν παρετούμε, δεν είναι αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο.
Τελευταία ερώτηση. Πρόσφατα πέθανε ο πρώην Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο από ό,τι φαίνεται στο γεγονός ότι η Κύπρος έγινε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αρκετά χρόνια. Ήθελα να ρωτήσω, στην Κύπρο πώς το υποδεχτήκατε όλο αυτό?
Σε σεβασμό που σε έναν Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος όντως πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πέτυχε μάλιστα κιόλας με τρόπο που εμείς διαφωνούσαμε. Έλεγε ότι θα υποστηρίξω παράλληλα την ένταξη 10 κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Άρα έτσι λέει θα έχω και ένα διαπραγματευτικό ατού και για την Κύπρο, η οποία θα είναι μία από τις 10 χώρες. Αν πάμε σαν Κύπρος μόνοι μας, εμείς λέγαμε όχι, να πάμε μόνοι μας, κάτσε σε άλλες Αιγαίες χώρες, δεν μας ενδιαφέρει. Μάλλον θα τρώγαμε πόρτα. Ήταν κάτι έξυπνο και προς τιμή του τα κατάφερε. Από την άλλη υπάρχει μια έτσι λίγο στεναχώρια ότι τον καιρό που η Κυπριακή Δημοκρατία παράγγειλε τα ουσές 300 τους πυράβλους.
Ναι.
Τότε από την Ρωσία που ήταν ένα υπερόπλο για την Κυπριακή Άμυνα. Ήταν εναντίον ο κύριος Σιμίτης, ο τότε πρωθυπουργός, συντάχθηκε πλήρως με τους Αμερικανούς. Και μάλιστα τότε του είχε πει και ο δικός μας ο πρόεδρος, ο Γλάφκος, ο Κλερίδης, ότι με τη στάση σας προδίδετε την Κύπρο για δεύτερη φορά. Που ήταν μια βαριά κουβέντα. Mm-hmm. Όμως έφυγαν τελικά οι πυράβλες τραγώσα και ως γνωστόν κατέληξαν στην Κύπρο. Άρα υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει η αναγνώριση. Από την άλλη, ναι. Πιστεύουμε ότι δεν ήταν με το μέρος μας όπως έπρεπε τότε με τους πυράβλους.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είχε επιλογή. Είχε όμως επιλογή. Γιατί...
Ναι, είναι σε αντικειμενική κρίση του καθενός ή στην υποκειμενική καλύτερα. Αν έπρεπε να το κάνει, αν δεν έπρεπε να το κάνει, μπορεί και να μην είχε, να μην είχε επιλογή. Αλλά κοιτάξτε, μέσω πριν από αυτό επανέλαβε που λέχθηκε το 1974. Αυτό ήταν λίγο που πήραξε και τον Κυπριακό λαό τότε, ότι είστε μακριά. Αν βάλετε τους πυράβλους και σας επιτεθεί η Τουρκία, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Λίγο αυτή ήταν η τοποθέτηση. Λίγο δεν είχε άλλα επιχειρήματα πιο έτσι επιχειρηματικά. Να έχει έτσι λίγο επιχειρήματα τα οποία να είναι υπέρ ή κατά. Απλά είχε μια θέση ότι ξέρεις, αν τους βάλετε και σας επιτεθούν, πάλι εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτά όμως με σεβασμό. Νομίζω ότι τα υπέρ του ήταν πολύ περισσότερα από τα οποιαδήποτε κατά για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και νομίζω εκεί προς αυτό αναγνώρισε.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Πάνο, κύριε Δανέ, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας και αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα. Κάθε φορά που μιλάμε πάμε από οικονομικό, πολιτικό, πάμε γεωπολιτικό, πάμε σε διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή χρονιά σε σένα, στην οικογένειά σου και σε όλους εκεί στην Μεγαλόνησο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε.